Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Denne podcasten den er laget I samarbeid med magasinet Camille, og Camille de I likhet med meg opptatt av å løfte frem bra damer. Den podcasten du snart skal få høre, den ble spilt inn under Kamilleviken på Geilo nå nettopp. Og hvis du har lyst til å dra på Kamilleviken, så det altså en til. Den finner sted I oktober I Tromsø, og på kamilleviken.no så kan du lese mer om arrangementet og melde deg på. Jeg skal også til Tromsø for å lage podcast. Men akkurat nå så handler det om den jeg lagde på Geilo med den imponerende Nina Jensen. Her kommer den. Bra damer har tatt turen til Geilo, hvor det Kamilleweekend. Det altså en stappfull sal av nydelige kvinnfolk som sitter foran meg her. Og bak alle disse nydelige kvinnene så ser man en helt fantastisk natur I flotte høstfarger. Og det passer egentlig veldig bra for dagens bra dame. Hun en naturelsker. Glad I naturen generelt, men kanskje havet spesielt. Mange av dere har hørt foredraget hennes I dag, kjent tidligere som generalsekretær I WWF I Norge. Nå hun I gang med et slags superambisiøst hav-slash-forskningsprosjekt sammen med Kjell Inge Røkke. Det kan vi snakke mer om. Aller først, velkommen Nina Jensen.
Tusen takk. Det var fantastisk hyggelig å være her, og ikke minst at salen sprengfull. At dere velger å sitte her inne og høre på oss I stedet for å gå ut I den flotte naturen, det setter vi pris på.
Men du skulle gjerne, altså jeg glad for at du sitter her du også, for du sånn, du kjenner en liksom dragning mot det som der ute nå, gjør du ikke det?
Jo, veldig. Og særlig på høsten så fjellet på sitt fineste, synes jeg, så da pleier vi å ta teltturer og legge ut enten på fjellet eller I marka eller I skogen så men det nå det vakkert så man skulle vært det litt vanskeligere med en liten baby på slepet men det fullt ut mulig
Hvem det som vekket den der naturgleden som jo nå da faktisk jobben din som den miljøforkjemperen og marinbiologen du jo
Jeg tror mye av det startet med at jeg vokste opp midt I Majorstukrysset, som jo da var det mest trafikerte krysset, og selv om det ikke var så mye trafikk der for 40 år siden, så var det jo fortsatt ikke noen natur. Så det for meg å komme ut til min mors barndomshjem, som lå rett ved Oslofjorden, og tilbringe så mye ledig tid der som mulig ved å være... ved vannet, I vannet, på vannet, under vannet og se alt det fantastiske livet som rørte seg der det var det som på en måte startet det hele men så hadde jeg også en pappa som var veldig glad I naturen elsket fisketurer og fjellturer og tilbrakte veldig, veldig mye tid sammen med meg med å se på forskjellige naturprogrammer og se på dyrespor og høre på fuglelyder og den type ting. Og dessverre så ble han veldig syk når jeg var liten. Så han døde når jeg var 13 år gammel. Og jeg har på mange måter hatt et ønske om å hedre han på en måte ved å ta vare på alle de tingene han var glad I Og ikke minst, altså det var veldig mange ting som vi skulle gjøre sammen. Vi skulle dra på fisketur på Finnmarksvidda og andre ting, og som vi aldri fikk gjort. Og det å da ta vare på de naturopplevelsene for andre barn, sånn at de kan gjøre det med sine foreldre, og ikke minst at jeg nå kan gjøre det med forhåpentligvis min sønn, det har vært veldig viktig for meg.
Ja, hvor mye da pappaen din da, i det du holder på med nå, når du både i jobben og i fritiden liksom nær naturen, sånn som du var med han?
Jo, jeg skal innrømme at jeg tenker jo på han stort sett hele tiden. Og jeg tror det en sånn type følelse som kanskje forsterker seg. For jeg skal innrømme at søsteren min Siv og broren min Tom har jo et helt annet minne om pappa enn det jeg har. Så jeg tror nok også mye av mine ideer om han og disse naturdrømmene har nok blitt forsterket i mitt eget sinn på en måte. Men det har jo utvilsomt gjort meg til den personen jeg i dag, så jeg jo sånn sett veldig takknemlig for det, for å si det sånn.
Ja, sånn at du husker han på en annen måte enn søskene dine gjør?
Ja, absolutt. Og han valgte å gjøre helt forskjellige ting med oss. Så med Siv for eksempel, så satt han og løste matteoppgaver og snakket om strategi og mye mer sånne tekniske ting. Så hun endte jo opp der hvor hun har endt opp, for å si det sånn.
Ja, alle vet at Nina søsteren til Siv Jensen, bare så ikke dere går glipp av den biten av historien. For det morsomt at du nå sier at hun lærte tall, og du lærte natur.
Hun lærte tall, og jeg lærte natur, og her vi. Så jeg tror han så også noe om hva som bodde i oss som person, hvor engasjementet kom til å ligge, og hjalp godt til med å på en måte bygge opp under det.
Men du, jeg tenker på det forholdet du har til havet, og den kunnskapen som du har, både om det vakre som der, og de fæle tingene som vi i ferd med å gjøre med havene. Jeg litt redd for vann, jeg. Altså, ikke sånn, jeg tør å svømme og sånn, men sånn, havet sånn stort og mørkt, det noe som skremmer meg. I hvor stor grad har du kjent på den følelsen noen gang?
Aldri. Men det klart, altså, havet utrolig mektig, og man skal ha stor respekt for havet. Havet ikke bare gir liv, men det tar liv. Og særlig når man har litt uforsvarlig omgang med det. Ikke sant? Det er noe man skal ha respekt for. Det er... Og ikke minst nå i en tid da det blir stadig mer ekstremvær, høyere bølger, flere stormer, så er det grunn til å ikke nødvendigvis være redd, men å ha stor respekt og forstå det bedre.
Men har du et sånt øyeblikk hvor du var da i vannet, altså hvor du hadde en sånn, kjente at dette her vil jeg jobbe med?
Ja, det har jeg i og for seg hatt mange av, men jeg tror så det var jo særlig når jeg var liten igjen, og det å liksom dykke ned i tareskogen og se på krabber og sjøstjerner og nakensnegler og småfisk og alt som krøp der nede, som jo gjorde at jeg hadde veldig lyst til å ta vare på det. Men jeg så også på en film når jeg var tenåring, og den het The Big Blue. Jeg vet ikke om det flere av dere som har sett den, men det en fridykkerfilm. Hvis dere ikke har sett den, så anbefaler jeg å se den. Nå den jo sikkert litt utdatert, men det en slags kultfilm om havet og fridykking. Og det var jo det som på en måte tippet meg over til å faktisk velge å bli marinbiolog.
Så du dykket under der og bare kjente det var riktig sted?
Ja, absolutt. Og det har jo bare blitt forsterket i årene etterpå med masse utrolig fine opplevelser, og kanskje et av høydepunktene var når jeg var på jobb for WWF i Lofoten og fikk svømme side om side med en 8 meter lang spekkhoggerhann som på en måte var litt lenger fra enn deg, og du så at han så på deg. Ja, det var helt magisk, rett og slett.
Går det an å beskrive? Hva føler man da?
En enorm ærefrykt. Altså litt spennende, kiler litt i kroppen. For det jo svære dyr som selvfølgelig har muligheten til å gjøre stor skade, skulle de finne det for godt. Men det jo ikke det de der for. Og det jo det som så feil med menneskers forhold til naturen i dag. Altså vi fremstiller veldig mange dyr, og særlig topppredatorer som spekkhogger eller hvithai eller andre som, sånne blodtørstige galskapsskapninger, mens de egentlig bare gjør det de satt der til å gjøre. Og hvis man leser dem godt, forstår hvorfor de der, hva de driver med, og respekterer hvordan de så det jo ikke noe problem i det hele tatt.
Det vel tvert imot vi som bad guysen her, og som roter til både havet og resten av kloden. Du sa at man skal ikke nødvendigvis være redd, men med den innsikten du har i hvordan det står til, hva kan du fortelle oss?
Ja, det burde man være redd for å si det sånn. Ikke det at jeg skal bidra til å ta nattesøvn fra noen, men det ting som burde bekymre flere enn meg, for å si det sånn. Og jeg tror hadde alle visst det jeg vet, så hadde alle vært miljøaktivister. Og det altså, det skremmende å se hvor fort det har gått, og hvor stor påvirkning vi mennesker har hatt på miljøet. Og i løpet av bare vår levetid, så har vi jo mistet over halvparten av alt dyreliv på kloden på 40 år. Og da snakker jeg om hele. I havet så har man mistet rundt 40%, og det ingen tegn til at disse trendene skal snu. Og det betyr jo at veldig mange av de artene som vi har kjent og kjære i dag, sannsynligvis vil være borte når vi voksne, hvis ikke vi gjør noe med det. Det type korallrev som vil være historie hvis havet blir noe særlig, eller hvis kloden blir noe særlig mer oppvarmet enn 1,5 grader, da klarer ikke de å overleve. Det dreier seg om neshorn som lider en forferdelig skjebne gjennom krypskytting, hvor de blir kappet av hornet for helt meningsløse produkter. Og mange tror at det potensmiddel, liksom, men det hovedgrunnen til at det nå selges til en rik elite som bruker det som fyllesyke medisin.
Det sant? Liksom,
fordi en eller annen gæren idiot har kommet opp med det, og så bare fester det seg, og så blir sånn rike eliten veldig opptatt av det. Og betaler jo mer enn gull for liksom, litt pulver med neshorn.
Og mens det liksom en liten gruppe med gærninger som driver og får sånn nesehornpulver, så har du liksom oss andre, nå skal jeg ikke inkludere noen av dere som sitter her i publikum, men vi som litt mer sånn nummende da, og så har vi sånne som deg, som, eller det sånn, mister du nattesøvnen? Ligger du om natten og bekymrer deg?
Nei, heldigvis så har jeg ekstremt godt sovehjerte, og det har vært veldig takknemlig for også nå etter at jeg har fått barn, for å si det sånn. Men det mer en beskrivelse av den bekymringen og uroen som jeg føler til enhver tid. Så det jo det som tidvis kan gjøre det vanskelig å sove på kvelden, og som gjør at man jobber veldig mye, men som også gjør at det ekstremt motiverende å stå opp på morgenen, for at du vet at du har virkelig noe å kjempe for.
Og så må du jo gjøre noen av diskusjonene med søsteren din vanskelig. Jeg vet at du ofte ikke snakker så mye politikk med henne, men at det går i andre ting. Men likevel, når det en del ting som... Du vet sånn, når du uenig med noen du glad i, om noe som så viktig for deg. Det en vanskelig følelse, ikke det?
Jo, veldig.
Hvordan takler du det?
Det noe med å akseptere at folk annerledes enn deg selv. At det ikke nødvendigvis alltid du som har rett, selv om når jeg prater med henne så sier at det jo jeg som har rett her.
Det jo du som har rett, unnskyld meg.
Men nei, det noe med å ha den aksepten og respekten for andre mennesker, deres standpunkter, og prøve å jobbe med det over tid. Da. Jeg tror at får man nok kunnskap om et problem, og man klarer å trykke på de rette emosjonelle knappene for å få opp engasjementet, så tror jeg man kan omvende hvem som helst, for å si det sånn. Men jeg skal innrømme at det har vært en litt seig prosess med søsteren min til tider. Det har det.
Men blir du forbannet, eller blir du lei deg?
Ja, begge deler egentlig. Kanskje mest skuffet, fordi hun ikke ser alltid de samme tingene som jeg ser. Men så tenker nok hun sikkert også det samme, ikke sant? At ikke jeg forstår de store økonomiske sammenhengene og hvor viktig det med økonomisk vekst og ikke sant, alle disse tingene. Samtidig som jeg sier, du kan ikke ha evig økonomisk vekst når du ser at alt det som skaper den økonomiske veksten forsvinner. Sant? Du ødelegger hele livsgrunnlaget vårt. Hva skal du med penger da? Når det snart ikke rent drikkevann igjen på kloden. Jeg har møtt med den iranske ambassadøren som sier, Nina, vi så bekymret, kan du åpne opp et kontor i Iran, fordi det den siste drikkevannskilden vår nå i ferd med å tørke ut, og det kommer til å bli krig og konflikt og masse problemer. Dere må hjelpe oss, vi må redde ferskvannet. Så jeg kan ikke redde ferskvannet der, det too late. Det klimaendringer, det avskogning, det utarmet jordsmonn, det er ikke mer igjen. Og hva skjer da? Da kan du ha alle de penger du bare vil, men det hjelper altså ikke. Og hva skjer når man ikke har tilgang på rent drikkevann, når avlinger svikter verden over, og folk må flykte fordi de ikke lenger har tilgang på mat? Da begynner det å bli store flyktningestrømmer på vei, for å si det sånn. Og det jo noen knapper som det hjelper å trykke på overfor noen jeg kjenner.
Det veldig godt å vite at du jobber ikke bare med, ut i verden for å jobbe for miljøsaken. Du jobber fra innsiden for å påvirke Siv Jensen.
Ja, men ikke bare henne. Det jo mange som skal påvirkes for å komme dit man vil, for å si det sånn. Alt fra Statoil-toppsjefen til min nåværende sjef, for å si det sånn. Så det er et komplisert bilde, men jeg tror det er enklere å påvirke fra innsiden enn å stå og hamre på utsiden.
Det må jo ha vært det du tenkte da du sa ja til å jobbe for Kjell Inge Røkke, som i denne sammenhengen som vi nå snakker, vel kan sies å være en av bad guysene.
Ja, i utgangspunktet så det man tenker da, og jeg tror alle har en eller annen formening om Kjell Inge Røkke, hva slags mann han og man ser for seg han som en eller annen sånn versting forretningsmann på en måte. Men det jo nok ingen mennesker i verden som har positivt overrasket meg mer enn Kjell Inge Røkke. Jeg tror jeg nesten vil si at han en av verdens mest sympatiske menn. En av de flotteste personene jeg har møtt, som virkelig bryr seg om andre mennesker, og som genuint opptatt av å gjøre en forskjell. Og det var jo en lang beslutningsprosess for min del, å bestemme meg for å begynne å jobbe med han. Fordi jeg hadde jo verdens beste jobb, så hvorfor i alle dager skulle jeg bytte? Men det klart når jeg da etter hvert så hvor genuint engasjementet hans var, han har jo til og med regnet ut hvor mange timer han har igjen å leve, sånn anslagsvis,
yes.
Og funnet ut at vi har begrenset tid på denne kloden, og da bør vi bruke det til noe fornuftig. Og han vil bruke sin gjenværende tid på å gi tilbake til havet, og det har jeg lyst til å være med på, for å si det sånn.
Fikk du mye pepper da du sa ja til den jobben?
Det var nok mer litt skuffelse, overraskelse ikke minst. Det var ingen som trodde at jeg noensinne kom til å slutte i WWF. Og det var jo mange som var skeptiske, naturlig nok til Kjell Inge og til prosjektet som sådan, som tenkte at det er et luftslott, det en visjon uten innhold. Dette kommer aldri til å bli noe av, du har blitt lurt, og så videre. Nå har vi jo heldigvis klart å allerede motbevise det, ved at prosjektene har jo skutt fart som man aldri hadde trodd. Og fra at vi startet opp med et konkret prosjekt, som jo da var å bygge verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip, så har vi jo nå lagt til to svære tilsvarende initiativer, og som allerede lansert og på gå med mange samarbeidspartnere verden over. Så det litt deilig å motbevise skepsisen som der ute også. For det jeg har ofte blitt fortalt at jeg så naiv. Og det jo ofte et sånt argument som man blir møtt med når man opptatt av naturen og som miljøverner. Vi de der naive, grønne entusiastene som ikke skjønner de store sammenhengene her i livet og pengers viktighet og alt mulig sånt. Og også når jeg skulle ta denne beslutningen, så var det et sånt argument jeg ble møtt med. Jeg var utrolig naiv som kunne stole på at dette skulle bli en realitet. Og det å da motbevise de skeptikerne og de som kommer med sånne utrolig nedlatende kommentarer, det noe av det jeg synes deiligst I hele verden.
Ja. Du, og det jo noe spesielt med, I tillegg til at det blir kalt naive, så jo folk liksom veldig ute til folk som profilerte miljøvernere. Nå jo Lan Marie Berg vært et godt eksempel på, som ble arrestert fordi hun tok taxi til NRK eller whatever. Nå jo du som miljøverner inne I en periode av livet hvor man skaper veldig mye søppel. Du småbarnsmor. Og det liksom det våtservietter og det bleier og det sånn, klarer du å ta med deg det engasjementet ditt inn I hverdagen? Har du tøybleier og sånn?
Jeg har tøybleier.
Har du det?
Men jeg skal innrømme at jeg også har vanlige bleier og det det går nok mer I de vanlige bleiene enn I tøybleiene for å være ærlig.
Ja.
Så men jeg hadde jo store ambisjoner når jeg fikk barn om at det var det jeg utelukkende skulle bruke. Men så skjedde det et par andre ting I livet som gjorde at jeg ikke like sterk lenger. Jeg har mye annet som jeg må prøve å løse opp I. Og det gjør at jeg måtte ta ned ambisjonsnivå på noen områder, rett og slett. Jeg måtte erkjenne at jeg faktisk bare et menneske. Jeg klarer ikke alt heller. Men prøver å redusere mengden, naturlig nok. Og ikke minst være veldig bevisst på alt av forbruk hele veien.
For det som skjedde var at du I april ble, nei mars, vår, ble mamma for første gang. Så du har en sønn som nå 6 måneder gammel. Kun kort tid etter det, sikkert litt sånn I ammetåken og lykkerusen, så ble kjæresten din syk. Kan du fortelle hva som skjedde?
Ja, jeg kan prøve. 3 uker etter at sønnen min ble født, sønnen vår, så var vi hjemme på en helt vanlig dag, egentlig. Og så kommer samboeren min løpende bort til meg når jeg står på badet, og så sier han det noe som galt. Det noe som skjer med meg. Jeg vet ikke hva det men et eller annet. Og så tenkte jeg, vel, du svimmel? Har du spist litt lite? Hva skjer? Men så skjønner jeg jo etter hvert at det alvorlig når han begynner å snakke om at vi skal dra på legevakten. Og ikke minst, har de nødvendig gjenopplivningsutstyr på legevakten hvis jeg dør, sier han. Så da skjønner jeg jo at her det alvor. Og jeg prøver jo å ta alle de der testene. Kan du smile? Kan du løfte armene? Har du noen strålinger ut? Altså for å sjekke, har du fått hjerneslag? Du ferdig med å få hjerteinfarkt? Hva skjer? Men ingen av de tingene ga han utslag på. Men så begynte han jo å være veldig usammenhengende. Det var veldig vanskelig å skjønne hva han sa. Så jeg ringte ambulansen, og de fikk prate med han. Og kort tid etter at de hadde snakket med han, Så sier hun til meg at ambulansen på vei, den der om 5 minutter, for her det et eller annet som ikke stemmer. Så han klarer jo da å gå ned til ambulansen selv, støttet av min bror som hadde kommet for å passe på sønnen vår, og sjekker igjen, for han har sånn som liker å ha kontroll på absolutt alle detaljer, og spør da igjen ambulansepersonell om de har nødvendig utstyr for å gjenopplive han. Jeg tenker, herregud, det en ambulanse. Selvfølgelig har de det. Men I alle fall, de sier, slapp av Nikolai, dette har vi kontroll på. Og I det han legger seg da ned på bålen, så går han inn I et sånt massivt anfall. Så jeg trodde jo at han døde der og da. For jeg har aldri sett noe sånt før. Men det et kraftig epileptisk anfall. Hvor han, altså armen og beina går I absolutt alle retninger, og hodet hans blir vrengt liksom 180 grader rundt, og et sånt skrik som jeg kjenner liksom fortsatt sitter I ryggmargen, som var helt grusomt. Og vi kjører da I rekordfart til sykehuset, blir til og med møtt av en lege på veien for å gjøre en vurdering, kommer da inn på akuttmottaket på Bærum sykehus, og når han da blir rullet ut, så det akkurat som at han ikke kjenner meg igjen. Så han ser liksom bare tvers gjennom meg. Da tenker jeg, å herregud, nå jeg mistet kjæresten min. Kan vi ta litt champagne på det?
Ja, ta. Det sånn at du kjenner det på kroppen når du snakker om det?
Ja, veldig.
At du har tilbake situasjonen?
Veldig.
Ja.
Skal jeg prøve å være like sterk som Janneke var I sted, og prøve å holde humør oppe? Nei, og så blir den der rullet inn på, hva heter det for noe? Undersøkelsesbordet. Masse leger og sykepleiere som står rundt, og stiller han jo masse spørsmål. Hva heter du? Hvor du? Hva heter sønnen din? Han klarer ikke å svare på noen ting. Han klarer ikke å løfte armene, og ligger bare som sånn, og sier liksom, bare et sånn merkelig lyd. Og det går en million tanker gjennom hodet, selvfølgelig. Både at man nå mister pappaen til sitt nyfødte barn, mister kjæresten sin, men også skal jeg nå ha et liv med en pleiepasient? Ja. Og, men igjen, Nicolai har alltid vært veldig opptatt av å ha kontroll på detaljene, så det var jo ganske tidlig I vårt forhold, så hadde vi blitt enige om at hvis dette noen gang skjedde med noen av oss, vi var utenfor en ulykke eller at noe sånt skjedde, så skulle vi ikke leve sånn.
Det var ingen som ville. Det.
Ja. Så det var jo også da ting jeg tenkte på, ok, hvordan skal jeg nå klare å, hvis han overlever, men ikke overlever godt nok, hvordan skal jeg klare å ta livet av han, uten å bli satt I en vanskelig situasjon? Så det jo sånne veldig vanskelige ting å håndtere, og selvfølgelig helt absurde tanker å sitte med. Men heldigvis så kom han seg jo gjennom det, og våknet til, og ble seg selv utover kvelden, men vi skjønte jo raskt at det var et eller annet som var gærent. Og gjennom masse forskjellige undersøkelser og et fantastisk sykehusapparat som har på en måte effektuert ting veldig raskt, så fant vi ut at han hadde hjernesvulst, og den mest aggressive formen for hjernekreft som finnes. Så det litt det vi lever med nå da. Prøver å finne ut av hvordan vi skal leve med, for å si det sånn. Og prognosene jo eksepsjonelt dårlige. Så selv for meg som en evig optimist, og har til enhver tid bevist at det umulige mulig, så kjenner jeg jo litt på angsten, jeg må innrømme det. Det vel 5% kanskje som lever mer enn et år. Så det er ikke spesielt lystige utsikter, for å si det sånn. Men sånn som jeg kjenner Nicolai, og hvordan vi alltid har levd sammen, så har vi kjempet så mange kamper I bratte oppoverbakker, og fått det til. Og det noen kamp vi virkelig skal og må vinne, så det denne, for å si det sånn. Så det mange ting som taler til hans fordel, altså de oppdaget det ekstremt raskt, de fikk tatt ut raskt, fjernet det med god margin, han har startet raskt på cellegift og strålebehandling, og gått på det I lang tid, og går nå på en sånn oppfølgingskur med cellegift, som jo en sinnssyk hestekur, som jeg ikke unner noen å gå igjennom. Og han jo I utgangspunktet I god helse, som jo gjør at han takler dette bra. Men det tøft, og det det å leve med den usikkerheten, og ikke minst det som kanskje mest ubehagelig når det kommer telefonen fra sykehuset, og de ber deg om å komme inn til en samtale, så skjønner du at det et eller annet de ikke har lyst til å si til deg på telefon. Og den der ventingen på liksom å komme inn til den samtalen og sitte der og ikke vite hva du skal få vite, for å si det sånn, det jo grusomt, altså. Så, nei.
Jeg må si jeg beundrer deg veldig for at du klarer å fortelle det på den flotte måten du gjør. Og så tenker jeg at det jo helt spesielt å ha vært gjennom livets ekstremiteter. At du har fått en sønn og nesten mistet mannen din. Innenfor en tidsramme som
Ja, det har vært et ekstremt turbulent halvår, for å si det sånn, med mer livshendelser på 6 måneder enn jeg kanskje har hatt I resten av livet mitt, for å si det sånn, med ny jobb, ny bolig, ny baby og en som da går fra å være den sterkeste jeg kjenner til å bli veldig sårbar plutselig. Så det har vært, vært utrolig krevende, det har det.
Du nevnte Jannicke her I sted, for vi var begge og så deler av Jannicke Widens foredrag. Hun snakket om alle angstene sine og at livet også for pyser. Et veldig modig foredrag. Og så sa du, da du begynte rett etterpå, at, at hun var sterkere enn deg, for du kunne ikke ha snakket om det på samme måte. Mm. Hva det som gjør det vanskelig, synes du, å... For du snakker jo om det nå.
Ja, jeg måtte ta meg en slurk og hente meg inn, for å si det sånn. Det jeg har også merket at det å faktisk snakke om det, og vi har jo vært veldig åpne om sykdommen og hvordan vi takler det, det hjelper. En god venn av meg sa en gang at en smerte som deles blir mindre. Og det har jeg faktisk merket, hvis man går og bærer på det og lukker det inne, så blir det veldig mye vanskeligere å takle enn om man snakker om det, får fordøyd det og fordelt det med noen. Mm. Så det har vært en del av, kall det sorgprosessen og terapien gjennom det hele. Men jeg tror ikke jeg hadde klart å snakke om det hvis ikke jeg hadde vært en evig optimist som jeg fordi jeg så heldig overbevist om at dette kommer til å gå bra. For det bare ikke noe annet som et alternativ og derfor så tenker jeg ikke på det engang slik jeg ser det så har vi fått en ny sjanse jeg trodde han døde I ambulansen nå lever han så vi jobber for fullt med et internasjonalt ekspertteam alternative behandlinger har gjort store endringer på kosthold livsstil, mental terapi og andre ting som jeg heldig overbevist om at skal gjøre at han en av de som motbeviser alle prognosene og ikke minst ideelt sett at vi klarer å finne en kur for alle de andre som sliter med det samme
Du, den utrolige styrken som du viser I jobben din og som du til de grader viser den personlige kampen du står I nå hvor henter du den fra?
Jeg tror nok det har hjulpet mye å ha en liten baby faktisk, akkurat nå. Jeg ikke så veldig god til å slappe av, egentlig, eller å meditere, eller gjøre sånne ting som gjør at du kan få hjernen din litt tilbake I vater. Men det å da faktisk sitte med en nyfødt baby på brystet, det kanskje den beste meditasjonen man kan få. Ikke sant? Og det du kan ikke være til stede noen sted, du må bare være der. Og det har virkelig hjulpet meg gjennom denne prosessen. Jeg har delt noen tårer og fått noen prosesserte ting og slappet av, rett og slett. Og det gir meg på mange måter styrke. Samtidig så det jo, gir jo Nikolai meg styrke, for å være ærlig. Altså, han en så utrolig imponerende fyr at... Hvis dere hadde møtt han, så hadde dere nesten ikke skjønt at han var syk. Og han gjør liksom alt for å snu det vonde rundt til noe bra eller noe positivt. Så for eksempel, han har jo alltid vært veldig opptatt av håret sitt, en veldig pen mann, og ikke sant, opptatt av hvordan han ser ut. Så når han da skjønte at han kom til å miste håret, så var han jo da veldig opptatt av om de kunne si noe om hvor han kom til å miste håret. Og, så de pekte jo ut sånn omtrent vår, og vi gikk da til frisøren og lagde en helt ny frisyre som gjør at han har mye av håret fortsatt intakt, men har barbert bort resten der hvor han kom til å miste håret. Og det jo sånne ting som jeg også tror viktig når man går og syk, at man ikke får sånne tilleggsdimensjoner som gjør at du føler deg enda sykere. Sant? Og prøve å balansere det ut. Så han... Og han utrolig positiv hver eneste dag. Bli og fornøyd, og som sagt, han mye mer opptatt av å finne en løsning på dette for alle andre som sliter med det samme, enn å være bekymret for hvordan det kommer til å gå med han selv. Og den styrken, tenker jeg, at når han klarer å ha den styrken som han har, det tross alt han som syk, Så skal ikke pakker om jeg skal være noe mindre sterk enn det.
Men før alt dette skjedde, så fikk du altså en liten sønn.
Ja.
En voksen mamma.
Mm.
Hvordan opplevde du det å bli mor?
Det jo en helt surrealistisk opplevelse, for å si det sånn. Og jeg har aldri vært den som, som har gått og lengtet etter å få barn. Jeg kanskje ikke en sånn erketypisk mamma, og jeg var veldig skeptisk veldig lenge, og usikker på om jeg i det hele tatt skulle få barn. Og det var jo både fordi jeg veldig bekymret for hva som kommer til å skje med verden fremover, på grunn av alle de store miljøproblemene som vi står overfor. Så jeg var rett og slett usikker på om jeg ønsket å putte et barn inn i denne verden. Og i tillegg så var jeg usikker på om jeg ville bruke min tid på et barn, om jeg heller skulle bruke tiden min på å kjempe kampen for et bedre miljø for alle de andre barna som der ute. Men så snakket vi jo mye om det, og klokka tikker, og så videre, og fant vel ut at hvis vi ikke prøver, så kommer vi til å angre for evig og alltid. Og vi ble vel også enige om at det ville være synd om de av oss som kjemper for miljøet ikke skal føre genene våre videre.
Ja,
men at alle de andre som gjør det motsatte skal pøse ut skokkevis med barn. Så da fant vi ut, nei, ok, vi går for en likevel. Men det blir en, og han helt suveren, rett og slett.
Det blir en liten miljøforkjemper da, må jeg nesten satse på.
Jeg håper jo det da, han blir jo litt sånn indoktrinert med morsmelken, for å si det sånn. Jeg har allerede blitt meldt inn i miljøagenten og sånn. Han har jo sånn sett ikke hatt så mye valg til nå, men det klart når han blir stor nok, så det ikke noen tvil om at han skal få lov til å velge selv hva han vil. Men jeg håper jo at han bærer noen av mine og våre gener i seg, og at han ønsker å kjempe de samme kampene som det vi har gjort.
Og så vet jeg at han har et nært forhold til tanta sitt, så det må passe på at ikke hun får indoktrinert som de har sin i deg da.
Ja, det veldig viktig. Nei, vet du hva? Hun er altså verdens beste tante. Og på tross av å ha en så ekstremt travel jobb som hun har, tror ikke noen kan forestille seg hvor gærent det å være både finansminister, partileder og ikke minst for et parti som det partiet hun er leder for det er jo mye som skjer til enhver tid.
Det kan man si.
Så det er mye, mye jobb, men på tross av det så tar hun seg tid til å være sammen med Eik, og har til og med hatt ham på overnatting opp til flere ganger allerede. Så hun er suveren både som tante og barnevakt.
Og jeg skjønner jo når du snakker om henne, at du får et helt sånn mildt og varmt drag over ansiktet, at dere er nære. Er det hun den som står der nærmest?
Hvis jeg snakker om Nikolai og moren min, for eksempel, så er det ikke noen tvil om at Siv står meg nærmest. Hun er min absolutt beste venn. Vi kan snakke om absolutt alt. Og i og med at vi er i krevende jobber begge to, og begge er ledere på litt ulikt nivå, så er det jo veldig godt å ha noen å kunne spare med, dele sorger og gleder, utfordringer og så videre. Så man kan si mye om Siv, og det er mange som mener mye om hvor forskjellige vi er, men det er ingen tvil om at man på tross av sånne ting også kan være verdens beste venner. Og jeg tror at verden hadde vært et mye bedre sted hvis det var flere som valgte å være venner med de man var dypt uenig med, fremfor det motsatte.
Det er kanskje noe å strekke seg etter.
Ja, det synes jeg.
Og jeg skjønner jo det at familien er viktig for deg. Har det alltid vært det?
Ja, rett og slett. Og jeg tror også at det å miste pappa i såpass ung alder, det setter jo selvfølgelig sine spor, men han var jo også veldig syk den siste tiden, og når han da lå på sykehuset den siste tiden, og så kom jeg inn til han, og han var jo litt sånn delirious, av mangel på et gode norsk ordet, så sier han til meg at Nina, du må ikke gå fra meg, fordi hvis du går fra meg nå, så kommer jeg til å dø. Og det jo ekstremt tøff beskjed for en 12-åring å få. Men jeg hadde jo ikke noe valg. Det var ikke som at jeg kunne være der på sykehuset. Jeg tenkte at du har jo verdens beste til å passe på deg her. Så jeg måtte jo bare gå. Og han døde dagen etterpå. Så for min del så har det gjort noe med liksom hvordan jeg tilnærmer meg familien min og de ulike tingene jeg engasjerer meg i. Jeg ekstremt opptatt av å alltid være der. Og ikke hva skal jeg si, overlate ting til tilfellighetene. Jeg blir veldig engstelig for å ikke være der når det virkelig gjelder, for å si det sånn. Og det gjør jo også at jeg har et veldig tett forhold til familien min, at jeg har lyst til å være der for dem og stille opp. Samtidig skal jeg jo være ærlig nok til å innrømme at miljøkampen står nok høyere på agendaen min. Og det jo noe som jeg har tatt et oppgjør med meg selv i voksen alder, for man veldig flink til å si at det absolutt viktigste for meg i livet mitt, det familien min. Det jo ingen som kanskje vil si noe annet. Men hvis man da ser på hvor mye tid man bruker på familien sin, og hvor mye tid man bruker på noe annet, så bør det sette ting i perspektiv. Hvis jeg ser på da, hva det jeg bruker mest tid på, det jo ikke familien min, det på miljøkampen. Det å sørge for at flere får den samme forståelsen som meg, at flere snur om, at man klarer å skape de gode løsningene, og så videre. Og da blir det feil av meg å si at familien min viktigere, for det jeg prioriterer miljøkampen høyere.
Den også med å hjelpe deg gjennom den røffe tida du i nå, privat?
Ja, det tror jeg absolutt. Det å ha noe ekstremt viktig å gå til, og som kan drive deg og ta oppmerksomheten din vekk fra mye av det vonde og vanskelige som man har på hjemmebane, det er en del av terapien, for å si det sånn. Mm. Så selv om jeg jo egentlig skulle vært i mammaperm, så er det noe med at miljøengasjementet mitt tar ikke permisjon. Det der hele tiden. Og for meg så har det vært veldig godt å kunne da jobbe innimellom og få til ting underveis. I stedet for å bare gå og tråkke hjemme og føle veldig på den situasjonen som man faktisk står i. Og det at Eik såpass liten som det han gjør at han også kan være med på veldig mange ting. Så han har jo stått på flere scener allerede, mens jeg har holdt foredrag og så videre. Så det hjelper jo. Så han en ekstremt sosial og omgjengelig å bli type. Så det hjelper.
Og nå venter han på deg hjemme?
Han venter hjemme. Han hjemme sammen med pappa og koser seg. Så de har en guttekveld. Men jeg merker jo at det er vanskelig å være borte. Så selv om jeg ikke var en sånn erketypisk mamma, så må jeg jo innrømme at jeg blir jo det, jeg også. Jeg tror det sånn.
Du blir det alle sammen.
Når man får barn, så det gjør noe med deg. Så man føler liksom veldig på et savn og en kjærlighet som man aldri har opplevd tidligere. Og jeg husker jo særlig de første ukene etter at han ble født. Jeg hadde blitt advart om at man kunne få sånn kraftig sånn hormonløft, for å si det sånn. Ja, det går nok fint. Og jeg satt og strigråt hjemme i sofaen og følte på denne sinnssyke kjærligheten til dette barnet, som jo da bare en forelskelse som 10.000 ganger av den sterkeste forelskelsen du noen gang har opplevd. Og det en utrolig fin følelse, rett og slett.
Det liksom at du håper at han våken når du kommer hjem i kveld.
Ja.
Så du kan løfte han ut i deg.
Ja. Ja.
Du Nina, det sånn, nå har vi vært gjennom, ikke sant? Vi har snakket om ditt sterke engasjement, om naturen og om livet og kjærligheten og døden. Men så jo, altså, livet jo også disse her små, trivielle tingene. Og de liker jeg også å snakke om i podcasten min. Så til alle som gjester i Bra Damer, så har jeg tre sånn ganske kjappe spørsmål som jeg alltid stiller. Og det ene hva spiste du til frokost i dag?
I dag spiste jeg, for jeg tok toget, så da spiste jeg en sandwich med ost og skinke.
Du et morgenmenneske som du vanligvis tar deg tid til frokost oppe i det travle livet ditt?
Ja, det gjør jeg. Altså, jeg må ha frokost, ellers så klarer jeg ikke å fungere. Men jeg jo I utgangspunktet et B-menneske som har påtvunget meg selv å bli et A-menneske for å få nok tid til å gjøre de tingene som jeg skal I løpet av en dag. Mm. Så jeg jo sånn sett oppe tidlig. Men jeg synes altså, kostholdet blitt litt mer krevende nå etter at Nikolai ble syk, for vi har jo da kuttet ut alt av sukker og karbohydrater fra kosten, for det liksom primærnæring til kreftcellene I hjernen, og det klart da det frokost og andre måltider litt mer krevende. Så det går mye I egg og sukkerfri yoghurt, for å si det sånn.
For du holder deg på samme kosthold som han?
Ja.
Ja. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Det bestemte jeg meg for I går, fordi jeg vet at det klarer jeg ikke å tenke rasjonelt om på morgenen, for jeg alt for trøtt. Så det brukte jeg omtrent 5 minutter på.
Nina har altså sort bukse og veldig kul hvit skjorte. Jeg så deg også på scenen I dag når du holdt et veldig interessant foredrag. Og du har jo veldig sånn cool laid-back utstråling.
Det så hyggelig.
Ja. Er det noe du tenker på når du klær deg?
Vet du hva? En av de ting som jeg var mest bekymret for da jeg tok over jobben I WWF som generalsekretær, det var... Hvordan I alle dager skal jeg kle meg? For da tenkte jeg at nå jeg inn I mye viktigere møter, og du skal treffe alt fra norske statsministeren til utenriksministeren I India, til Bill Gates, for å si det sånn. Og hva har man på seg da? For jeg var vant til å gå I jeans og t-skjorte og joggesko, og var veldig fornøyd med det. Så jeg fikk faktisk hjelp av en profesjonell stylist til å... hjelpe meg å skape en stil som kunne funke for meg, for jeg orker ikke å være super fancy, og jeg ville heller ikke være en slask I fotformsko og islender, for å si det sånn. Så det var noe med å finne en god mellomting, og som også gjorde at folk ser meg og hører det jeg har å si, og ikke henger seg opp I de klærne jeg har på meg. Så jeg ville ha mest mulig nøytral bekledning. Så det fikk jeg god hjelp til, så det går stort sett I de samme enkle antrekkene. Så jeg må innrømme jeg var litt nervøs for å komme hit da, for det en Camille-samling med så mye bra damer. Damer ofte de verste kritikerne, så det var litt skummelt, men det har åpenbart gått bra.
Ja, ikke sant? Jeg enig at hun ser veldig cool ut. Ja. Cool, jeg må til og med si det på engelsk. Du, det siste av de 3 kjappe spørsmålene ganske enkelt. Når hadde du sex sist?
Oi, for en uke siden. Ja.
Det vanskelig? Hva skal man si? Jeg har egentlig ikke noen oppfølgingsspørsmål, men når man I en sånn utfordrende situasjon som du I nå med kjæresten din, hvor mye kjæresteri, altså da tenker jeg, du har liksom 2 ting som pusher på, du har en liten baby og du har en alvorlig sykdom. Mm. Hvor mye kjæresteri det inni den familieboblen deres nå?
Masse, faktisk. Og vi har alltid vært veldig gode på det og opptatt av det, og det Nikolai nok mye flinkere på det enn det jeg Så han sånn som, jeg kan komme hjem og så har han liksom drysset roseblader gjennom leiligheten og laget middag og sånne type ting. Og det gjør han den dag I dag når han syk. Så han rett og slett imponerende. Og jeg tror når du får en så stor omveltning I livet, så gjør det at du føler litt på hva du har lyst til å fylle tiden din med. Og I og med at vi ikke vet hvor lang tid vi har, så det ekstremt viktig for oss å bruke den tiden vi har godt. Så da skal vi nå I hvert fall være gode kjærester I den tiden som vi har. Gjøre maks ut av det. Gjøre alle de kule opplevelsene som vi har lyst til å gjøre sammen. Og prøve å glemme at vi syke til den dagen hvor vi eventuelt ikke har noe annet valg enn å akseptere at sånn ble det. Men sånn kommer det ikke til å bli.
Jeg håper så inderlig at du har rett. Nina Jensen, tusen takk for at du var med I podcasten min, og for at du delte så raust både av ditt engasjement og din private historie. Du søren meg beundringsverdig. Tusen takk skal du ha, og tusen takk til alle dere som var her på Gjerlo og hørte på.
P3. deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.